ជូននេតិនារីរតនៈរៀបចំឡើងដោយក្រសួងកិច្ចការនារី
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីនារីរតនៈប្រធានបទសមភាព gender ក្នុងវិស័យពិការភាពដែលមានលោកនឿសង្ហាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូចតទៅ
បាននាងកញ្ញាលោកស្រីវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីនារីរតនៈសម្រាប់រដូវកាលថ្មីបាទកម្មវិធីនារីរតនៈថ្ងៃនេះយើងបានលើកយកនៅប្រធានបទមួយគឺសមភាព gender ក្នុងវិស័យពិការភាពមកពិភាក្សាប្រិមត្តជាទីមេត្រីហើយកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសរហូតដល់3រូបបាទជាដំបូងសូមផ្ដល់វេទិកាជូនលោកស្រីសៀនប៉ូលីនដំបងបាទណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រិមត្តក៏ដូចជាជំរាបសួរបាទអរសូមជម្រាបសួរ
ច្រើនចាជំរាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសៀនប៉ូលីនជាប្រធានផ្នែកសមារណកម្មជនពិការនៃក្រមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការដែលស្ថាប័ននេះស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសង្គមការិយអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាចាសូមអរគុណ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីបន្តសូមជូនទៅកាន់លោកមីសមិទ្ធបាទណែនាំខ្លួនបន្ថែមទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងបាទ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះមីសមិទ្ធខ្ញុំជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលជីវិតរស់នៅដែលឯករាជ្យនៃជនពិការភ្នំពេញហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា PPCIL ហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាខ្ញុំបាទក៏មានពិការភាពបាទហើយខ្ញុំប្រើរទេះរុញនៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ
បាទ
ខ្ញុំសាយកំជឿនជាអគ្គនាយករឿងសមភាព gender និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងកិច្ចការនារីហើយក៏ជាសមាជិកនៃក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការនៃក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរចាសសូមអរគុណច្រើន
បាទជាសំណួរដំបូងប្រិមិត្តចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមជូនបាទសំណួរជូនទៅកាន់លោកស្រីសៀនប៉ូលីនដំបូងថាតើអ្វីទៅជាសមភាព gender អញ្ចឹងលោកស្រីអាចជួយជម្រាបទៅកាន់ប្រិមិត្តខ្លីៗថាសមភាព gender មានន័យយ៉ាងដូចនេះដែរបាទសូមជួយបាទ
ចាអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរចាសមភាព gender មានន័យថាស្ត្រីនិងបុរសទាំងអស់មានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញនិងឋានៈតួនាទីគឺមានភាពស្មើគ្នាហើយអាចចូលរួមនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ការអភិវឌ្ឍជាតិនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ស្មើគ្នា
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជូនទៅកាន់លោកស្រីគឹមសឿនបាទលោកស្រីគឹមសឿនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីលើកឡើងអំពីបច្ចុប្បន្នភាពពិការភាពសមភាព gender នៅពេលបច្ចុប្បន្នតាមរយៈដានសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីផ្ទាល់តើមកដល់ពេលនេះកម្រិតនៃសមភាព gender នៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងមានកម្រិតណាដែរបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមអញ្ញាតជំរាបជូនផងដែរអំពីក្រសួងកិច្ចការនារីចាប៉ុន្តែជាអស់លោកស្រីក៏ដូចជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់អបាជាដឹងហើយថាក្រសួងកិច្ចការនារីគឺជាយន្តការជាតិចិត្តក្នុងការសម្របសម្រួលក៏ដូចជាការជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការស្វែងរកការគាំទ្រមតិនិងការលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការបង្កើនភាពអំណាចដល់ស្ត្រីអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លងមកថ្ងៃនេះក្រសួងកិច្ចការនារីក៏យើងបានធ្វើការងារជាច្រើននៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ផងដែរហើយសុខថាតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងកម្ពុជាមានការបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកទៅលើនៅក្នុងវិស័យធំធំផងដែរបើយើងទៅលើកទៅមើលនៅក្នុងវិស័យអរំយើងឃើញថាការកំណត់នៃការកម្រិតនៃវិសមភាព gender យើងឃើញថាគឺមានទេនៅក្នុងការរើអើងនៅក្នុងវិស័យអរំត្រូវបានកំណត់ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 យើងឃើញសិស្សស្រីដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបមានរហូតដល់ 57.73% បើធៀបទៅនឹងសិស្សប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅក្នុងនោះសិស្សស្រីដែលមាននិទ្ទេស A យើងឃើញថារហូតទៅដល់ 52.62% ឯណោះចា៎បើយើងក៏លើកទៅមើលនៅក្នុងឆ្នាំឧត្តមសិក្សាវិញអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងឧត្តមសិក្សាយើងឃើញថាស្រ្តីមានរហូតទៅដល់ 49.7% ចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានពង្រឹងនឹងការចូលរួមរបស់ស្រ្តីនៅក្នុងមុខវិជ្ជា STEM ឬក៏យើងហៅថាដែលយើងនៅក្នុងនោះឃើញថានិស្សិតដែលជ្រើសរើសមុខវិជ្ជា STEM ចាឬក៏មុខវិជ្ជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺនឹងមានអ្នកកម្រិតបញ្ញាបត្រគឺយើងឃើញថាមានរហូតដល់ 30.69% ក្នុងនោះយើងឃើញថានិស្សិតដែលជានិស្សិតនារីហ្នឹងក៏មាន 17.74% ផងដែរហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈឬក៏នៅក្នុងវិស័យនយោបាយវិញយើងឃើញថាពីឆ្នាំ2018រហូតដល់ឆ្នាំ2021អញ្ចឹងស្ត្រីនៅក្នុងតួសេដ្ឋកិច្ចសម្ញនៅក្នុងនេះនឹងឃើញថាមានការកើនឡើងពី24ទៅ26%ផងដែរ
បាទ
ចា៎ហើយបើយើងនៅក្នុងនោះបើយើងក៏លេខមកមើលនៅក្នុងស្ត្រីដូចនៅក្នុងរដ្ឋសភាវិញក៏យើងឃើញថាមានការកើនឡើងរហូតដល់ពី 5.83% នៅឆ្នាំ93និងរហូតដល់ 20.80% ក្នុងឆ្នាំ2018ហើយមួយទៀតបើយើងមើលទៅស្ត្រីនៅក្នុងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពក៏កើនពី14រហូតដល់ 75% ពីឆ្នាំ99ដល់ 16.13% នៅក្នុងឆ្នាំ2018ចា៎ចាបើយើងបដិទៅមើលក្នុងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចាការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏យើងឃើញថានៅក្នុងតាមរបាយការណ៍វិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនោះឆ្នាំ2022ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាគឺមានលំដាប់41នៅក្នុងចំណោមប្រទេស146ដែលស្ត្រីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយបើយើងមើលក្នុងតាមរយៈការអង្គការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ច2019-2020យើងឃើញថាស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មមានរហូតដល់ 84% ផងដែរហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យផ្នែកជំនួញក៏មានរហូតដល់ 61% អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងវិស័យអត្រាចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មក្នុងនោះក៏មានបងប្អូនដែលជាមានជនពិការភាពចូលរួមផងដែរហើយបើយើងមើលនៅក្នុងការពិលច្បាប់ក៏ដូចគ្នាផងដែរតាមរយៈរបាយការណ៍អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាពដែលយើងហៅកថា CDHN ហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាអត្រាដែលរងអំពើហិង្សាពីសំណាក់ដៃគូគឺមានន័យថាផ្ទុយចុះផងដែរគឺ29នៅឆ្នាំ2014ហើយមកនៅត្រឹមតែ21នៅ 21% នៅឆ្នាំ2021ផងដែរអញ្ចឹងមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងការងារផ្នែកសុខភាពក៏យើងឃើញថាយោងតាមរបាយការណ៍ CDHS ដែរនោះក៏បានបង្ហាញថាអត្រាមរណភាពរបស់មាតាក៏បានថយចុះចាប់ពី457ក្នុងឆ្នាំ2000រហូតមកត្រឹមតែ154ក្នុងឆ្នាំនៅក្នុង1000កំណត់នោះក្នុងឆ្នាំ2022ហើយសួរថាតើក្នុងនេះក្រសួងកិច្ចការនារីយើងបានចូលចំណាយអីខ្លះអញ្ចឹងក្រសួងកិច្ចការនារីគឺតាមរយៈការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការដៃគូក៏បានធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងការបង្ការភាពងាយដល់ស្ត្រីដែលមានពិការភាពយើងធ្វើតាមរយៈតាមរយៈយន្តការថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងថ្នាក់ក្រុមជាតិជាពិសេសក៏យើងបានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូអាសេផ្ទាល់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងារអំរឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ដឹងតាមរយៈការដាក់ដូចជាបណ្ដាជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុ Radio Talk Show នេះ
បាទ
ដឹងជាអរគុណច្រើន
អរគុណច្រើនលោកស្រីគឹមសឿនសម្រាប់ដំណើរការក្នុងការចូលរួមក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យចំណែកនៃសមភាព gender កាន់តែប្រសើរយើងនៅមានការជជែកលម្អិតបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមើលឃើញថាកម្រិតនៃភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងបាទហើយដូចមានការកើនឡើងអញ្ចឹងដំណើរការបន្តបន្តទៀតយើងសង្ឃឹមថាកាន់តែមានភាពប្រសើរបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពអរគុណសំណួរជាបន្តជូនទៅកាន់លោកសមីតបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលមានពិការភាពអ្វីដែលសម្រាប់លោកសមីតខ្លួនឯងផ្ទាល់ជាអ្នកដែលមានពិការភាពផងហើយការមើលឃើញជាក់ស្ដែងឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងាររបស់លោកផ្ទាល់មើលឃើញថាជាទូទៅការដែលបងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពលោកតែងតែប្រជុំអីខ្លះជាពិសេសលោកអាចចែកលេខប័ណ្ណវិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងហើយមើលឃើញអ្នកដែលមានពិការភាពផ្សេងក្រៅពីលោកជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាដើមបាទបាទ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរតកតងទៅនឹងបញ្ហាប្រជុំដំបូងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីផាសុវត្ថុការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនជនមានពិការភាពហើយក្នុងនោះគឺជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជនមានពិការភាពដែលប្រើប្រាស់រទេះបាទគឺគាត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងផាសុវត្ថុជាច្រើនក្នុងនោះដែរដូចលោកសង្ហាបានជៀបអីថាយើងប្រើប្រាស់រទេះយើងមិនអាចទៅប្រើកម្មចដាអីបានទេ
អញ្ចឹង
ហើយយើងត្រូវការឲ្យមានការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការចល័តទីបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានពិការភាពកថ្លង់អញ្ចឹងមានពិការភាពថ្លង់គឺត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅភាសាសញ្ញាអីជាដើមហើយក្នុងនោះក៏បើបងប្អូនដែលមានពិការភាពភ្នែកមើលមិនឃើញហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានអក្សរស្ទាបអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលមានពិការភាពទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺគាត់ដំបូងផុតគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងផាសុវត្ថុហ្នឹងមុនគេហើយនៅក្នុងនោះដែរសម្រាប់បងប្អូនជនមានពិការភាពដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដែលគាត់អត់អាចជួយខ្លួនឯងបានគាត់កំពុងតែជួបនៅបញ្ហាអត់មានអ្នកជួយ បាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសហៅ personal assistant គឺជំនួយបុគ្គលហ្នឹងគឺគាត់អាចមានការខ្វះខាតដោយសារតែពេលខ្លះទៅគ្រួសារគាត់ទៅបំពេញការងារខាងក្រៅហើយអញ្ចឹងអត់មានអ្នកនឹងជួយមើលថែហើយក្នុងនោះដែរសម្រាប់សេវាដែលផ្ដល់ជូនពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទៅគឺក៏មិនទាន់មានសេវាជំនួយការបុគ្គលនេះដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនជនពិការដែលមានលក្ខណៈទូទៅនៅឡើយដែរបាទហើយក្នុងនោះគឺបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានឮគឺសម្រាប់ដូចថាបងប្អូនជនមានពិការភាពដូចជាស្ត្រីហើយជាពិសេសក្មេងស្រីបាទគឺមានការរងនៅអំពើដោយថារំលោភអីជាដើម
បាទ
សម្រាប់នៅតាមខេត្តតាមអីដែលគាត់មានការយល់ដឹងតិចតួចនៅមានកម្រិតណា
បាទ
ហើយក្នុងនោះគឺគាត់កំពុងតែប្រឈមនៅបញ្ហានឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺមានដំណោះស្រាយជាច្រើនបន្តិចទៀតនឹងមានការលើកឡើងពីតំណាងពីក្រសួងសម័យក្រសួងកិច្ចការនារីក៏ដូចជាខាងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពយន្តការរបស់យើង
បាទបាទបាទ
ហើយតើតោងនឹងបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកឡើងរឿងការងារជាដើមហ្នឹងគឺបញ្ហាធំចម្បងបំផុតហ្នឹងគឺនៅកន្លែងការងារហ្នឹងអត់មានអាផាសុខវត្ថុហ្នឹងគឺការសម្របសម្រួលហើយនឹងការយល់ដឹងអំពីពិការភាពហើយដូច្នេះធ្វើឲ្យបងប្អូនជនពិការមិនថាស្ត្រីមានពិការភាពឬក៏បុរសមានពិការភាពទេអញ្ចឹងមានគាត់មានបញ្ហាស្រៀងគ្នានឹងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកសមិទ្ធអញ្ចឹងតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងរបស់លោកសមិទ្ធឃើញថានៅតំបន់ឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួននៅអត់ទាន់មានការសម្របសម្រួលឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ពួកគាត់ទេដូចជាបងប្អូនខ្លះគាត់ត្រូវការជំរាលជាដើមបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ពិការភ្នែកគាត់ត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈអសរស្ទីបអីជាដើមអាហ្នឹងគឺជាកង្វល់មួយដែរដែលភាគីពីពាន់យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតធ្វើបែបណាសម្រួលឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពហ្នឹងគឺអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមនៅរាល់គ្រប់សកម្មភាពឆ្លើយតបទៅនឹងនយោបាយដោយដែលលោកស្រីវាគ្មិនរបស់យើងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាត្រូវតែមានការចូលរួមមិនថាតែកម្រិតណាក៏ដោយជាពិសេសទៅបានផលប្រយោជន៍ពេញលេញដូចគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដូចគ្នា
បាទ
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះជាការឆ្លោះបញ្ចាំងដែរលោកសមិទ្ធការមើលឃើញបែបនេះវាជាកម្រិតមួយដែលយើងអាចមើលឃើញពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែការមើលឃើញជាក់ស្ដែងអានឹងអាចជាបញ្ហាបុគ្គលរបស់អ្នកដែលមានពិការភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេពេលខ្លះដោយសារតែកត្តានៃការផ្នត់គំនិតអាចមានទេនៅក្នុងកត្តាផ្នត់គំនិតដែលជនមានពិការភាពទី1គឺខ្លួនឯងគាត់គិតខ្លួនឯងទី2ដោយសារតែសម្ពាធពីគ្រួសារផងហើយមួយទៀតសង្គមគេមិនឲ្យតម្លៃផងអានឹងអាចមួយជាកត្តាប្រឈមខ្លាំងនេះសម្រាប់គាត់បើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកស
ម្ពាធត្រឹមត្រូវកត់ចំណុចកន្លែងនេះគឺដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺមិនថាយើងមានពិការភាពឬអត់ទេសំខាន់យើងត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសិនកាលណាយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងប្រកបទៅបញ្ហាវានឹងមកតាមក្រោយ
បាទ
មានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលវានឹងប្រឈមប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងថាយើងពិតប្រកបជាដោះស្រាយបញ្ហានេះបានអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានថាមានបញ្ហាមានដំណោះស្រាយហើយក្នុងនោះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាវាជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយឯងតែគាត់ថាបងប្អូនជនមានពិការភាពជាស្ត្រីឬក៏ជាបុរសហ្នឹងគឺត្រូវតែទោះបីជាមានបញ្ហាបរិស្ថានខាងជុំវិញខ្លួនយើងមិនបណ្ដាលឲ្យយើងអាចមានការសម្របសម្រួលស្រួលឬឲ្យយើងចេញក្រៅនឹងស្រួលប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបង្ហាញនៅវត្តមានរបស់យើងដែលចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសង្គមកន្លែងនេះដែលជាចំណុចមួយដែលយើងអាចជួយនៅក្នុងការបង្ហាញទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវ
តា
អព័ត៌មានរបស់បងប្អូនជនពិការគឺមានច្រើនហើយដូច្នេះហើយយើងពួកគាត់ត្រូវតែរៀបចំសម្របសម្រួលយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមានពិការភាពហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមបានដោយស្មើភាពបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចោះថាឧទាហរណ៍ដូចនៅខាងកាហ្វេឬក៏នៅរេស្តូរ៉ង់មួយ
បា
ទអញ្ចឹងហាងកាហ្វេហ្នឹងបើសិនជាថាគាត់ឃើញជនមានពិការភាពច្រើនបាទឧស្សាហ៍ចូលញ៉ាំចូលអីអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវតែមានការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានពិការភាពអាចចូលនៅក្នុងហាងកាហ្វេគាត់នឹងបានឧទាហរណ៍ងាយស្រួល
ហើ
យបើសិនជាបងប្អូនពិការភាពគាត់នៅតែមិនបានលើកឲ្យគុណតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់នៅតែមានការខ្មាស់អៀនចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់វត្តមានរបស់យើងដែលជន់មានពិការភាពនឹងឯងបាទ
បាទបាទ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីនារីរតនៈប្រធានបទសមភាព gender ក្នុងវិស័យពិការភាព
អរគុណច្រើនលោកសមីតអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពហ្នឹងគឺគាត់អាចថានឹងបាត់បង់ឱកាសដែរជាពិសេសជាសរុបជារួមថាកត្តាដែលសំខាន់ទីមួយគឺខ្លួនឯងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពដូចលោកសមីតលើកឡើងថាសំខាន់បំផុតត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទីមួយបាទបន្តមកទៀតគឺការជំរុញពីគ្រូសាស្ត្រអីបន្ថែមហើយនឹងបរិធានសង្គមនៅជំវិញខ្លួនអញ្ចឹងយើងនឹងមានពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយបន្តទៀតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមួយទៀតសំខាន់ដែរជូនទៅកាន់លោកសមីតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងវានៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបស់យើងតើការដែលមិនទទួលបាននៅសមភាពពេញលេញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងលោកមើលឃើញថាវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់បែបណាទៅកាន់ទី1សហគមន៍បន្តមកទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទាំងមូលការដែលមនុស្សនៅក្នុងសង្គមអត់មានការទទួលស្គាល់ឬក៏នៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៃការរើសអើងទៅលើបងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពជាដើមនោះបាទ
ចម្លើយខ្លីមាត់ថាខាតប្រយោជន
៍បាទខាតប្រយោជន៍រួម
ខាតប្រយោជន៍រួមណាខាតប្រយោជន៍រួមហើយដូច្នេះហើយការដែលបន្តឲ្យមាននៅវិសមភាពបាទផ្សេងតកតងនឹងទាំង gender ទាំងជនពិការបាទទាំងពិការភាពអីហ្នឹងបន្តទៅទៀតគឺប្រកាសជាមានការខាត់បងច្រើនដោយសារអីដោយសារមានថាខ្ញុំចង់និយាយជារួមថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្គមរបស់យើងគឺមានការអភិវឌ្ឍត្រូវតែទទួលបាននៅប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា
បាទ
បាទសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាការអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការចូលរួមអំពីស្ត្រីក្មេងស្រីឬក៏ជនមានពិការភាពជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលមានពិការភាពគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅការទទួលប្រយោជន៍របស់គាត
់
ហើយក្នុងនោះគឺបង្ហាញអំពីភាពមិនស្មើគ្នានឹងឯងបាទហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែរួមគ្នានៅក្នុងការភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺត្រូវតែរួមគ្នានៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលនៅបញ្ហាទាំងពិការភាពទាំងស្ត្រីនេះផងដែរបាទ
បាទបា
ទបា
ទអរគុណច្រើនលោកសមីតអញ្ចឹងគឺជាចំណែកមួយសំខាន់បើយើងគិតថាជាប្រយោជន៍មិនមែនមានន័យថាជនដែលមានពិការភាពឬក៏លុបបំបាត់នៅរលនៃការរើសអើងបានប្រយោជន៍ទៅជនដែលមានពិការភាពពីព្រោះសង្គមត្រូវការចូលរួមទាំងអស់បាទទាំងអ្នកដែលមានពិការភាពនឹងជាដើម
បាទត្រឹមត្រូវបាទ
បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងសូមលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងបានជជែកជាច្រើនហើយអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងឬក៏មូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានវិសមភាពសង្គមជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានពិការភាពឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តនៃការជជែកអំពីដំណោះស្រាយវិញម្ដងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់អំពីដំណោះស្រាយដែលយើងបានលើកឡើងអំពីដំបូងនៃក្បាលកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយគាត់មានពិការភាពទៀតអញ្ចឹងណាចង់បានការឆ្លើយតបពីលោកស្រីគឹមសឿនបាទតើខាងក្រសួងមានការជួយជ្រោមជ្រែងបែបណាទៅលើបងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានពិការភាពហើយលោកមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងណាបាទសូមជញ្ជក់លោកស្រីគឹមសឿនបាទ
អរគុណច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេវានៃការគាំពារយើងឃើញថាក្នុងក្រសួងកិច្ចការនារីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាដោយសារក្រសួងកិច្ចការនារីគឺយើងមានក្រមការងារសកម្មភាពជនពិការនៃក្រសួងកិច្ចការនារីហើយក្រមការងារនេះគឺយើងបានធ្វើការងារយ៉ាងសកម្មទៅលើការបង្កើនសមត្ថភាពក៏ដូចជាការគេហៅថាប្រឹក្សាផ្ដល់ក្នុងការដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងមតិនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រសួងស្ថាប័នឬក៏ថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើយ៉ាងណាមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់វិស័យសមភាព gender និងពិការភាពដូចឡាយសម្រាប់ថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាយើងមានក្នុងដែកសម្រាប់ក្រុមការងារសកម្មភាពជនពិការក្រសួងកិច្ចការនារីគឺយើងមានលោកជំទាវប្រតិមិត្តរដ្ឋមន្ត្រីលោកជាប្រធានកិត្តិយសហើយមានលោកជំទាវញ៉ែមរកតលោកជាប្រធានប្រតិបត្តិនៅក្នុងការងារនេះហើយដោយកន្លងមកក្រសួងកិច្ចការនារីគឺយើងមកតាមជាក្នុងការនារីគឺយើងមានយុវថាមួយយើងយុវថាស្ដីពីស្ត្រីនិងសុខភាពអញ្ចឹង
ចា
អញ្ចឹងស្ត្រីសុខភាពគឺយើងធ្វើការងារសំខាន់ជាមួយនឹងការងារសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏សេវានានាសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន ដែលជាស្ត្រីឬក៏អ្នកដែលត្រូវទទួលសេវាពីសុខាភិបាលជាដើមជាពិសេសលោកជំទាវញ៉ាមរកតលោកធ្លាប់បានគេហៅថាបកលក្ខណៈងាយស្រួលជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ស្ត្រីដែលទៅឆ្លងទន្លេជាពិសេសនៅនឹងទទួលបានសេវានៃការគាំពារពីមន្ទីរសុខាភិបាលពីពេទ្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញគាត់បានបញ្ជូនទៅដែលផ្ទាល់ហើយគាត់ទទួលបានចូលរួមក្នុងការថែរក្សាផ្ទាល់ផងដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានពិការភាពដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីនោះគាត់ជាមិនត្រឹមតែអូនេះគាត់ងឹតភ្នែកទៅទៀតចាពីការបែបងឹតភ្នែកទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកសម្បត្តិរំលដឹកនាំការងារនេះឃើញគាត់មានការសកម្មមែនតើនៅក្នុងការងារជួយសម្រួលទៅដល់ស្ត្រីដែលមានពិការភាពក្នុងការស្វែងរកសេវាចាក្នុងការពេលដែលបន្តការឆ្លងទលាជាដើមចាអរគុណ
បាទបាទហើយចង់ដឹងបន្ថែមពីលោកស្រីសៀនប៉ូលីនតាមរយៈកិច្ចការរបស់ខាងសង្គមគិច្ចជាដើមហ្នឹងគឺបានជួយសម្រួលបែបណាដែរទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់មានពិការភាពហើយលោកមានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងណាបាទ
ចំពោះក្រសួងសង្គមគិច្ចយើងមានកម្មវិធីមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមមូលធិជាតិជំនួយសង្គមដែលកម្មវិធីនេះឈ្មោះកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារអាយុក្រោម2ឆ្នាំចាកម្មវិធីនេះគឺស្ត្រីដែលមានបានសមធម៌យើងទៅចុះឈ្មោះនៅសាលាឃុំបន្ទាប់មកយើងពេលទៅចុះឈ្មោះនៅសាលាឃុំហ្នឹងគឺចេញកាតវិញឲ្យគាត់ពេលហើយគាត់កាន់ឯកសារដែលសាលាឃុំអនុម័តថាព្រមព្រៀងឲ្យគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងហើយពេលគាត់ទៅពិនិត្យទីពោះគឺគេអត់មានយកប្រាក់ឯងគឺគេមានតែឧបត្ថម្ភប្រាក់ឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញមួយលើកគឺ40,000រៀលចា
ហើយពេលគាត់ទៅពិនិត្យ
គាត់តែទៅពិនិត្យ
បាទបាទ
ការឧបត្ថម្ភប្រាក់នេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ទៅពិនិត្យទីពោះនឹងដើម្បីបានរបបអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពូនៅក្នុងផ្ទៃចាហើយពិនិត្យសរុបទៅ10ដងទាំងពេលរហូតដល់កូននឹងអាយុ2ឆ្នាំទើបគេឈប់ឧបត្ថម្ភចា
ព
េលកើតគឺបាន200,000ចាហើយខ្ញុំអត់ចាំថាប្រហែលខែក្នុងកំឡុងប្រហែលខែដែលទៅនឹងប្រហែលដងមុននឹងកើតនឹងណាប៉ុន្តែសរុបទៅដឹងថា10ដងបាន760,000រៀលចា
បាទបាទនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានពិការភាព
បាទបាទស្ត្រីក្រទូទាំងប្រទេស
អូដែរដែរស្ត្រីជារួមបាទដែរគាត់មានបានសមត្ថភាពគាត់ទៅបណ្ឌិតផ្ទៃពោះហើយក្នុងរយៈពេលដំណើរការមានន័យថាអំឡុងពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹង
បា
ទប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងអាចមានលក្ខខណ្ឌរៀងពិសេសជាងគេទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់មានពិការភាពឧទាហរណ៍ជាស្ត្រីទូទៅគាត់អាចនឹងទទួលបានការគាំពារអ្នកដែលមានបានសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ទៅបណ្ឌិតសុខភាពបានម្ដងថាវិការទទួលបាន40,000រៀលឬក៏ការសម្រាលបាទបុតទទួលបានប្រមាណអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះជាទូទៅគឺការផ្ដល់ឲ្យស្មារតីគ្នាទាំងអស់ចំពោះស្ត្រីពិការភាពទេឬក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នា
មានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយទៀតត្រង់គាត់មានបានពិការភាពគាត់នឹងបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយទៀតពីរាជរដ្ឋ
ាភិបាលចា៎លោកសមិទ្ធតាមរយៈការទទួលបាននៅការគាំពារអីផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់ស្ត្រីក្តីក៏ដូចជាជនពិការទូទៅក្តីលោកគិតថាតើការទទួលបាននៅកិច្ចគាំពារសម្រាប់ពីសង្គមហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅហើយបើសិនជានៅខ្វះគួរតែមានការបន្ថែមអីទៀតទេបាទ
អរគុណច្រើនចំពោះសំណួរបើយើងនិយាយថាឲ្យគ្រប់មិនគ្រប់ទេ
ប
ាទប៉ុន្តែនេះគឺជាជំហានមួយដែលល្អនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយគាំពារដល់បងប្អូនដែលមានពិការភាពក៏ដូចជាពិសេសគឺបងប្អូនជនក្រីក្រដែលខ្វះលទ្ធភាពប
ាទ
ហើយនៅក្នុងនោះគឺអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងថាវិការជាតិផងដែរហើយក៏វាតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងនិយាយពីគ្រួសារមួយបើថាគ្រួសារហ្នឹងគាត់រកលុយបានច្រើនហើយប្រកាសជួយកូនកូនច្រើនហើយបើអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដូចគ្នាដែរបើសិនជាលោកបានប្រមូលពុនបាទប្រមូលនៅចំណូលជាតិបានច្រើនលោកក៏នឹងជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរងនៅហានិភ័យ
បា
ទនានានឹងបានច្រើនដែរខ្ញុំគិតថាប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការជួយមានការគិតគូរច្បាស់លាស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែរថាអ្នកណាត្រូវជួយមុនអ្នកណាត្រូវជួយក្រោយ
បើ
តាមទៅតាមដែល វិស័យបាទផ្សេងផ្សេងផងដែរហ្នឹង
បាទ
ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាចំណែកមួយចូលរួមល្អបំផុតហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញមានប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងរឿងការគាំពារសង្គមរបស់យើងនេះផងដែរបាទ
បាទ
អញ្ចឹងគឺជាប្រយោជន៍របស់យើងដែលទទួលបានទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពិការភាពបាទឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ក្បែរក្រឬក៏កំពុងតែគ្រួសារដែលកំពុងរងហានិភ័យហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ត្រូវជួយខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែទៅចុះឈ្មោះទៅធ្វើបំពេញព័ត៌មានអ្វីដែលខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យើងកំពុងធ្វើណាតាមសង្កាត់តាមខណ្ឌនេះជាដើមហ្នឹងពេលខ្លះទៀតគាត់អង្គុយថាអូមិនឃើញមានមន្ត្រីអីទៅផងបាទហើយអញ្ចឹងគាត់ថាដូចជាមិនបានទទួលសេវាល្អដូចគេទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវគិតថាមន្ត្រីយើងមានតិចបាទការសង្កាត់តាមសង្កាត់តាមអីហ្នឹងឬក៏តាមខណ្ឌគាត់មានតិចហើយប្រជាពលរដ្ឋមានច្រើនហើយដូច្នេះហើយបើយើងថាយើងប្រកាសជាហានិភ័យកំពុងរងការនិហារងនៅហានិភ័យឬក៏បញ្ហាអីមួយគឺត្រូវតែទៅរកសង្កាត់របស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់ជួយនៅក្នុងការចុះបញ្ជីឬក៏ទទួលបាននៅគេហៅថាកាតឬក៏ទទួលបាននៅប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណ
បាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសំខាន់មែនទែនពេលខ្លះក្នុងលំនៅឋានពេលខ្លះនៅកន្លែងទីជនបទមួយចំនួនយើងក៏មិនរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើកិច្ចការងាររបស់អាជ្ញាធរដែរព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវតែមានការរាយការណ៍ដល់ខ្លួនឯងដែរបាទព្រោះពេលខ្លះក៏ជាកត្តានៃការខ្វះចន្លោះដែរអញ្ចឹងយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាយើងមានបញ្ហាត្រូវតែប្រាប់គេឲ្យដឹងដែរអរគុណច្រើនសំណួរបន្ទាប់ជូនទៅកាន់លោកស្រីគឹមសឿនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចយើងបានជជែកច្រើនកត្តាបុគ្គលជារួមដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែរសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីគឹមសឿនគឺថាក្នុងនាមអ្នកដែលមានពិការភាពជាពិសេសស្ត្រីផ្ទាល់តើគាត់គួរតែមានការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបែបណាដើម្បីទទួលបានភាពប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងសង្គមយើងអញ្ចឹងណាបាទលោកស្រីបាទសូមជើញបាទ
ចាចាសូមអរគុណដល់លោកសង្ហាចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលយើងបានទៅជួយគ្នាចាថាតើជាកត្តាបុគ្គលសម្រាប់របស់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានពិការភាពគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅការបរិញ្ញសមត្ថភាពអញ្ចឹងក្នុងនេះវាជាកត្តាសំខាន់ការពីតំបងយើងនិយាយក្រៅពីការចូលរួមគាំទ្រពីផ្នែកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលពីសង្គមពីសហគមន៍ពីគ្រួសារអញ្ចឹងខ្លួនឯងក៏ជាកត្តាសំខាន់ចានៅក្នុងការចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពចាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងអ្នកដែលមានពិការភាពពោលព្រោះយើងគិតថាពេលខ្លះកុំគេហៅថាកុំបដិបដួលថាបើសិនជាយើងមានពិការភាពយើងមិនអាចធ្វើអីកើតគឺយើងមិនអាចមានកម្រិតនឹងទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើមកធ្វើម៉េចដើម្បីយើងមានកម្រិតជីវវិជ្ជាមានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសមត្ថភាពជាពិសេសក្នុងការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅពេលដែលកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សហជនឬពលសហគមន៍ក្នុងការអញ្ជើញយើងឲ្យចូលរួមមានន័យថាយើងគួរតែឆ្លៀតពេលឬក៏គេហៅថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងលើកទៅចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការចូលរួមចាស់នៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនានាអញ្ចឹងវាជាកត្តាជំរុញមួយចាក្រៅពីតែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងលើក្រៅពីសង្គមក្រៅពីគ្រួសារគឺយើងសំខាន់ណាស់ខ្លួនយើងចាដើម្បីថាប៉ុន្តែពាក្យច្រើនយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយថាសុភាសិតខ្មែរមួយបាននិយាយថាទេវតាជួយយើងតើយើងនឹងអាចជួយខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹង
បា
ទអ្វីអ្វីគឺជាការចាប់បានពីខ្លួនយើងគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតចាអរគុណច្រើន
បាទបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់បានជាការចែករំលែកបន្ថែមបន្តិចពីលោកសមិទ្ធផ្ទាល់លោកសមិទ្ធជាអ្នកដែលមានពិការភាពក៏ប៉ុន្តែទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាតើដំណើរការដែលលោកឈានមកដល់ពេលនេះបានជួបបញ្ហាអីខ្លះហើយមានវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដែលនាំឲ្យលោកបានទទួលបាននៅការសិក្សាអប់រំមកដល់ពេលនេះបាទ
អរគុណបាទខ្ញុំសូមចែករំលែកបន្តិចតកតងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំមានសំណាងដោយសារខ្ញុំមានគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់មានការគិតគូរដល់ខ្ញុំដោយគាត់ដឹងថាខ្ញុំមានពិការភាពនឹងតាំងពីអាយុ8ខែមកដោយសារជំងឺគុណសួតដាច់ជើងណា
អញ្
ចឹងគាត់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីខេត្តតាកែវមកភ្នំពេញដោយសារគាត់គិតថាបើនៅតាកែវគាត់មានតែធ្វើស្រែ
អញ្ចឹង
ដល់ពេលធ្វើស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំមានពិការភាពធ្វើស្រែអត់កើតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមកភ្នំពេញដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបានចូលរៀននៅសាលាហើយមួយទៀតដល់ពេលខ្ញុំបានទៅរៀននៅសាលាហើយគាត់ក៏គិតថាឪពុកខ្ញុំគាត់គិតថាខ្ញុំមិនអាចទៅការជំនាន់ហ្នឹងវាអត់មានសាលាប្រដៅប្រដាលអីច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនជួសជុលនាឡិកាខ្លួនឯងហើយគាត់មកបរៀនខ្ញុំនៅផ្ទះ ហើយបន្ទាប់មកឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជូនខ្ញុំដូចលោកសង្ហាបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមានចិត្តចង់ទៅរៀនហើយ
ប៉ុន្ត
ែបើសិនជាអត់មានអ្នកជួយប្រកាសទេថាយើងអត់អាចទៅរៀនបានព្រោះយើងអត់អាចជិះកង់ជិះអីបានទេ
បា
ទដើរក៏មិនកើតបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំបានមានភ័ព្វវាសនាដោយសារគ្រូសាស្ត្រពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់រុញឲ្យខ្ញុំនឹងបានទៅសាលាបាទហើយខ្ញុំក៏ខំរៀនរហូតដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យហើយខ្ញុំចង់ចែកម្លេចរឿងមួយពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅជប៉ុនខ្ញុំដាក់ពាក្យជាប់អាហរូបករទៅជប៉ុនពេលនោះម្ដាយខ្ញុំគាត់បានមានការបារម្ភថាខ្ញុំមានពិការភាពហើយមិនដឹងថាតើខ្ញុំទៅជប៉ុនហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេមានន័យថាមិនដឹងថាចល័តទីរបៀបម៉េចមិនដឹងថាមានអ្នកណាជួយអីជាដើមអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
ប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាមិនអីទេម៉ែកំភៃខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយក៏ជំនះហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ថាកូនមិនអីទេ
បា
ទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅរៀននៅជប៉ុនហើយបើសិនជាថាមានការព្រួយបារម្ភដូចគាត់លើកឡើងធម្មតាចំណុចខ្លះនេះខ្ញុំសូមរំលឹកដែរថាមិនថាស្ត្រីដែលមានពិការភាពទេទោះបីជាថាបុរសដែលមានពិការភាពហ្នឹងក៏លំបាកដែរបើសិនជាគាត់មិនជំនះខ្លួនឯងហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានរស់នៅត្រូវមានឧបសគ្គអីយើងត្រូវតែសាកមើលណាបាទសាកលបងថាតើពេលធ្វើវាទៅហើយតើលទ្ធផលវាចេញយ៉ាងម៉េចបាទចំណុចមួយនេះដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លងផុតឧបសគ្គទាំងនោះបានបាទ
អរគុណច្រើនលោកសមិទ្ធពិសេសមែនទែនអញ្ចឹងនេះជាដំណើរជីវិតមែនទែនទៅសំខាន់បំផុតការដែលជំនះបាទការដែលចង់បានយល់ពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងបន្តមកទៀតក៏មានការចូលរួមមានថាយល់ពីគ្រួសារដែរអញ្ចឹងគឺចំណែកមួយដ៏សំខាន់ដែរបាទបាទលោកស្រីខ្ញុំសួរតាមរយៈសកម្មភាពតើសកម្មភាពហ្នឹងជាការចោះទៅបដោះបដាផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនមានពិការភាពតាមមូលដ្ឋានទេ
ចាសម្រាប់ការប្រឹងសមភាពទី1យើងធ្វើជាមួយនឹងក្រសួងថាបានពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលោកមានការយល់ដឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យជួងចំណែកក្នុងការចាឲ្យថាលោកមករដ្ឋនំប្រងនៃការរើសអើងចំពោះស្ត្រីដែលមានពិការភាពយើងធ្វើជាមួយថ្នាក់កម្ពុជាតាមរយៈសិក្ខាសាលាទី2គឺយើងធ្វើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងចាទៅដល់ថ្នាក់កម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានយន្តការមន្ទីរកិច្ចការនារីថ្នាក់កម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ទីរដើម្បីធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយល់ដឹងឬក៏ការពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យស្វែងយល់អំពីអ្វីជាពិការភាពអ្វីដែលជាការលំបាកអ្វីដែលជាយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យពិការភាពនេះហើយមួយទៀតពួកយើងធ្វើការងារសហការដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយខាងជាពិសេសនៅក្នុងពេលនេះជាមួយនឹងខាងកម្មវិធីអសេសយើងធ្វើតាមរយៈថ្មីៗនេះក៏យើងមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងហៅបណ្ដាញស្ត្រីដែលមានពិការភាពមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាពិការភាពហើយក្នុងនេះក៏យើងមានការអញ្ជើញគ្រូទេសពីខាងសង្គមគិច្ចពីខាង DAC យ៉ាដើម្បីឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលជាតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមមនីបន្ទាប់មកថាសួរថានៅពេលដែលជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះតើយើងគួរទៅសេវាខាងណាឬក៏ទទួលបានការគាំទ្រសេវាពិសេសអីមួយទៀតកន្លងមកឆ្នាំ2022នេះក៏យើងធ្វើការងារជាមួយខាងការបរិញ្ញាបត្រសមត្ថភាពទៅដល់ខាងពហុគេហៅថាអ្នកដែលផ្ដល់សេវាគាំទ្រពហុវិស័យនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលមានទាំង8-9ខេត្តដែលគាំទ្រនៅក្នុងកិច្ចការនេះផងដែរដើម្បីឲ្យការយល់ដឹងថាតើនៅពេលដែលស្ត្រីដែលមានពិការភាពឬក៏អ្នកដែលមានពិការភាពត្រូវការសេវានេះតើគាត់ជួយសម្របសម្រួលផ្នែកសេវានោះទៅដល់បងប្អូនដែលមានពិការភាពហ្នឹងលក្ខណៈបែបណាចា៎នេះជាការដូចជាជំរុញពីខាងក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរចា៎អរគុណ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីកឹមសឿនអញ្ចឹងបន្តទៅលើចំណុចនេះតាមរយៈក្រសួងខាងសង្គមគិច្ចវិញលោកស្រីសៀនប៉ូលីនការចូលរួមតាមរយៈសកម្មភាពជាពិសេសគឺទៅតាមសកម្មភាពការបដោះបដាលក៏ដូចជាធ្វើតែបែបណាទាញការចូលរួមពីអ្នកដែលមានពិការភាពឲ្យលោកបានចូលរួមតាខាងសង្គមគិច្ចបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរបាទសូមជួយ
បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងជំរុញការធ្វើបរិយាប័ន្នវិស័យពិការភាព
ដែ
លមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានសង្គមស៊ីវិលឯកជនជាពិសេសជនពិការខ្លួនឯងនឹងហ្មង
បាទបា
ទដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងលិខិតបាទខាងកតយុត្តនឹងដើម្បីយកទៅអនុវត្តទៅមុខទៀតចា
អរគុណច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលថាបងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពលោកមានបញ្ហាចង់តាក់ទងទៅខាងខាងសង្គមគិច្ចថាលោកនឹងតាក់ទងតាមណាបានដែរ
នៅក្នុងសង្គមគិច្ចហ្នឹងមាននាយកដ្ឋានមួយឈ្មោះនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលជនពិការដែលមានលេខទូរស័ព្ទ1270
អូលេខ hotline ណាបាទច
ាតាកតទៅពេលមានបញ្ហាអីចឹងណាចាប៉ុន្តែខ្សែទូរស័ព្ទយើងមានតែមួយចឹងប៉ះសិនបើយើងតែអត់ទាន់ចូលយើងព្យាយាម
ជីកទៅ
ចាព្រោះអីទូទាំងប្រទេសមិនមែនតែម្នាក់ទេចា
ជាង17លាននាក់បាទអរគុណប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនអ្នកដែលមានពិការភាពក្នុងករណីណាដែលមានបញ្ហាចង់ទទួលបានការដោះស្រាយក៏ជាអន្តរាគមន៍ពីខាងសង្គមគិច្ចអាចតាក់ទងទៅកាន់លេខ1277អញ្ចឹងលេខនេះអត់អស់លុយទេ
បាទ
អត់មានលុយក៏ខលចូលដែរណាសម្រាប់បងប្អូនអាចចង់មានជាការដោះស្រាយលើបញ្ហាផ្សេងៗអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពលលានកម្មវិធីរបស់យើងយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទសង្ហាវាគ្មានកិត្តិយសនិងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាប
ចាសូមជម្រាបលា
នារីរតនៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីសូមជម្រាបលាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសន្យាជួបគ្នាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយសូមអរគុណ
កម្មវិធីនារីរតនៈប្រធានបទសមភាព gender ក្នុងវិស័យពិការភាពដែលនាងកញ្ញាលោកស្រីបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ